Татарстанда ауыл хужалыгы җитештерүчеләренең күп еллык җиләк-җимеш куаклары һәм агачлары утыртуга чыгымнарын өлешчә кайтара башлаячаклар. Республика министрлар кабинетының төбәк бюджеты акчалары хисабына аерым юнәлешләр буенча агросәнәгать комплексына дәүләт ярдәме чараларын үзгәртү турында карарын Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин имзалады. Яңа субсидияләрне алучылар исәбенә шәхси ярдәмче хуҗалык җитәкчеләре һәм ауыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары кертелмәгән. Субсидия күләме агымдагы финанс елында яки аңа кадәрге елда күп еллык җиләк-җимеш агачлары утыртуга чыгымнарның 10-7 өлешеннән артмый. Ярдәмне алган елның 31 декабренә утыртылган агачлар мәйданы субсидия нәтиҗәсе булып саналачак. Казанда Сабанту 23 июндә Эш мәйданда Тынычлык бистәсенең кайынлыгында Дәрүшләр бистәсенең торак массивында һәм Аккош урман паркында уза. Бәйрәм чаралары иртәнге сәгать 9:30 башлана. Быел Сабантуны бәйрәм итүнең үзенчәлеге шунда, ул БРИКС уеннарының һәм Бөтен Россия балалар фольклориадасының яблу тантаналарын берләштерә. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова Василий.
Казан Сабантуының төп площадкасы ул Мирный бистәсендә кайынлыкта һәм инде аны бөтен кеше дә белә, бу инде безнең бөтен республиканың ниндидер нокта куелган урыны республика сабан туйларына диергә кирәк. Монда 14 подворье, ишек аулары, аларның һәрберсендә мастер-класслар, төрле уеннар, татар халык ашларының презентациялары һәм быел тагын бер яңалык сабан туйда ул республикада алдынгы урыннарны көрәшчеләрне Казанга туплыйбыз. Бүтән вакытта теге каян заявляция итәләр, шуннан барсында ярыштыра дирек, ләкин быел без нәкъ менә Казан Сабантуенда Мирный бистәсендә көрәшче исемен алган районнардан көрәшчеләр үзара сынашачак. Бу безнең Марат Готовичның фикере иде һәм без менә аны тормышка ашырабыз.
Татарстанда 17 яшкә кадәрге 200 меңнән артык баланың ата-аналары бердән пособие ала. Пособие республикада 13135 сум тәшкил иткән яшәү минимумыннан түбән кирәмле гаиләләргә бирелә. Акчаларны чыннан да мохтаҗ гаиләләр алсын өчен пособиене рәсмиләштергәндә гаилә кирәмнәрен һәм мөлкәтен комплекслы бәяләү кулланыла. Ата-аналарның мәшгульлеге яки мәшгуль булмауының объектив сәбәпләре искә алына. Бердән пособие 12 айга билгеләнә. Аны 17 яшкә кадәр барлык балаларны да бер гаризада күрсәтеп, Татарстан социаль фонд бүлегенә кабат тапшырырга һәм шул рәвешле һәр балага түләүләрне рәсмиләштергә мөмкин. Быелдан башлап бердән пособие билгеләгәндә исәпкә алынмаган гаилә кирәмнәре исемлеге киңәйтелде. Мәсәлән, кирәм исәбенә опекага алынган балаларга ачык номиналь счетлар буенча исәпләнгән процентлар, шулай ук герой ана исеме, ата-ана даны ордены яки орден медале өчен алынган түләүләр кертелми. Бердән пособие билгеләү буенча сораулар калса, сез 88100001 телефоны аша шалтыратып, социаль бүлек белгечләренә мөрәҗәгать итә аласыз. Быел Тәмле Казан гастрофестивале 10-нчы тапкыр гаилә пикнигы форматында узачак. 1-нче тапкыр балалар гастрономия зонасы да барлыкка килә. Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләренә һәм кунакларына 13-нче һәм 14-нче июльдә Казан гаилә үзәге мәйданчыгында көтәләр. Быел Казан гаилә үзәге мәйданчыгында пикниклар өчен махсус зоналар җиһазландырыла, анда кунаклар плетларда яки ятакларда урнаша ала. Яшел фестиваль практикасын кертү мәсьәләсе дә карала. Шарларны айрым җыю, файдаланылган материалларны эшкәртү һәм хәйрия акцияләре уздыру мөмкинлеген булдырырга планлаштыралар. Үз продукциясен рестораннар һәм кафелар, фудтрак хуҗалары, фермерлар, үзләрен эш белән тәэмин итүчеләр, сувенирлар һәм халык сәнгать һөнәрләре товарлары җитештерүчеләр тәкъдим итә ала. Гаилә бизнесын алып бару белән шөгыльләнүче эшмәкәрләргә айрым игътибар бирәләр. Сайлап алу нәтиҗәләре 28 июньгә кадәр КЗН.ру порталы туризмны үстерү комитеты битендә игълан ителәчәк. Эшмәкәрләр өчен катнашу бушлай. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов буйрыгы нигезендә күренекле Галим Кайым Насыриның 200 еллыгы уңайыннан киләсе 2025 елда зур чаралар үтәчәк. Беренче тапкыр төбәкне өйрәнүчеләрнең Кайым Насыри исемендәге республика күләм бәйгесе дә үткәрелә. Анда 16 яшьтән өлкән һәркем катнаша ала. Гаризалар 20 октябрьгә кадәр кабул ителә. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин хәбәр иткән иде.
Бәйге республика күләмендә беренче тапкыр үткәрелә. Без бары бездә беләбез, безнең киләсе ел 2025 ел Кайым Насыри белән бәйле зур чараларга хас булачак. Безнең быел рәисебезнең Рөстәм Галиевич Миннехановның буйрыгы нигезендә план игълан ителгән һәм киләсе ел Кайым Насыри 200 еллыкка багышланган чаралар белән бәйле булачак. Бу бәйгенең идеясе ул безнең министрның идеясе дип уйлыйм мин. Чөнки бу тема хәзер вакытта ул безнең өчен, безнең халык өчен бик мөһим дип саныйм без һәм бу инициативаны Татмедиа җәмгыяте, Тарих институты, безнең республикада булган барлык белгечләр килештеләр бу фикер белән, бу бәйгенең кирәклеге белән һәм әлбәттә без шанып калабыз бу бәйге безнең халыкта, безнең яш үсмерләрдә зур дуксыну уятачак һәм бу бәйгенең киләчәге бар дип шанып калабыз.
Татарстан башкаласында 30 июньгә кадәр үз телем конкурсында катнашуга гаризалар кабул ителә. Аның нәтиҗәләре буенча жюри татар телен өйрәнүгә багышланган иң яхшы проектларны билгели. Идеяләрне Казанда яшәүче укучылар, студентлар һәм 35 яшькә кадәрге яшьләр тәкъдим итә ала. Конкурсантларга татар телен өйрәнүнең яшьләр күзлегеннән чыгып караганда нәтиҗәле стандарт булмаган һәм өстенлекле ысуллары белән бәйле проектлар тәкъдим итәргә кирәк. Иң яхшы идея авторларына грантлар тапшырыла. Бәйгенең гомуми приз фонды 2 миллион сум.